Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zanguni, nadhani tumeanza mazungumzo yetu kabla ya swala ya magharibi kwa muda mfupi, na tulianza na utangulizi ulio thamini ndani yake kukamilika kwa dini hii. Tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka katika ulimwengu, yuko radhi. Ameikamilisha kazi yake ya risala, akauacha umma katika njia iliyokuwa nyeupe, lailuha kanahariha. Hakuna jambo ambalo yuqaribuna ila Allah, hakuna jambo ambalo litatukurubisha sisi kwa Allah isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na hakuna jambo ambalo jambo hilo itakuwa ni sababu ya kutuweka mbali na Allah, ni sababu ya kutupeleka katika adhabu ya Allah isipokuwa Mtume ametutahadharisha jambo hilo. Tumeona baada ya Mtume kufa sallallahu alaihi wasallam yametokea makundi mengi, al-khawariji, ash-shia, mashia, marafidha, al-qadariya, al-mu'tazila, al-murji'a, as-sufiya, kwa njia zake mbalimbali na turuq mbalimbali. Na katika wakati tunaoishi, katika karne hii, karne ya 14 hijiria, kumezuka makundi mingi duniani ya kisasa, likiwemo kundi la Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, kundi ambalo limeasisiwa katika mji wa Misri na muasisi wake Hassan al-Banna. Limezuka kundi la Hizbu Tahariri, Hizbu Tahariri, muasisi wake Yusuf Nabahani. Limezuka kundi la Jamaatu Tablighi, kundi la matablighi, Jamaatu Tablighi wa Da'wa. Tumeona muasisi wake ni Muhammad Eliasa, Maulana Muhammad Eliasa. Maulana Elias tumeona amezaliwa mwaka 1303 hijiria. Lakini fikra hii ya kundi, fikra hii ya kazi ameipata mwaka 1344 alipokwenda wapi? Alipokwenda hija na shekhe wake, shekhe wa tariqa ambaye ni Khalil Ahmad Saharanfuri. Wakati huo Muhammad Elias akiwa moyo wake hauna utulivu, namna gani ataiongoza jamii ya pao katika mji wa Mewat, mji wa Mewat. Haoni njia yoyote kwa elimu yake, kwa ikawa anaomba usiku na mchana afunuliwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam njia. Kwa anasema alipokuwa anafanya muraqaba katika kabri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Madina, sababu huyu ni sufi, unajua masufi wanapenda kwenda makaburini so kuombea maiti. Katika tabia za masufi watu wa bid'a, wenda makaburini, wenda omba kwa baraka za waliolala. Hawa maiti, maiti wao tumefundishwa sisi tukenda makaburini tuwaombee maiti dua, au sio? Sisi tuwaombee wao, wao wanataraji kwa Allah kupitia dua zetu. Lakini watu wa bid'a wanakwenda makaburini, ima wakaombe eneo lile kwamba lina baraka, au wakawaomba wale waliokufa. Wanaamini mashekhe bwana, wana sir. tuko pamoja. Kwa huyu bwana akasema mwenyewe akasikia sauti inatoka kwenye kaburi la mtu. Kama tutakutumia tutakupa kazi. Baada ya hapo akaota usingizi. Kitabu hichi Malfudhat kinaitwa Malfudhat Muhammad Ilyas. Yaani matamko aliyotamka Muhammad Ilyas. Kitabu hichi kipo katika lugha ya Kiurdu na kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiarabu na lugha nyingine, Kiingereza, Kiswahili bado. Lakini pale Kiwanani, markaz kuu ya matablighi Tanzania, kipo kwa lugha hiyo ya Kiurdu Sikurdi, iko pale. Na pana bwana mmoja alitoka mpaka hii lugha anaijua. Sasa hivi ameuacha utablighi, amekuwa ni mtu wa sunna salafi. Juzi tunapata taarifa anasema hicho kitabu ninachotumia mashaikh kipo Kiwanani kwa lugha hiyo. Na mimi nilikuwa naijua hiyo lugha mpaka nafanya tarjuma. Hivi leo yupo Kigoma katika markazi ya kisalafi pamoja na Sheikh Jaafar. Ana mambo ameyaona mpaka amefika huko. So wewe uloishia kwa diboma. Hichi kitabu kwa lugha ya Kiarabu tunacho sisi. Kwa sababu sio siri. Katika kipengele cha 50 kwa mujibu wa hii kitabu changu kilichokuwa nacho, Mandhur An-Nu'mani ndiye ambaye amenukuu maneno haya. Moja ya muridu wa Sheikh Elias, sababu Sheikh Elias naye alipata ijaza kwa Sheikh Khalil Ahmad, kwa hiyo akawa ni Sheikh wa tariqa. Watu wengine wana uwezo wa kula bai'a, anakuwa naye ana muridu wapi? Unajua muridu wa? Kwa anasema qala Sheikh rahimahullah maratan, Sheikh alisema mara moja, fi hadhihi al-ayyam, masiku haya, tulqa ilayya al-ulum as-sahiha, mimi napewa natupiliwa elimu iliyokuwa sahihi. Kwa maana ile elimu yatupwa kwenye moyo wake, elimu iliyokuwa sahihi, fi ru'ya, katika ndoto. Tuko pamoja wazee? Hichi kitabu tumekisoma mbele ya matablighi, tulifanya nao mnakasha mjadala pale Kiwangwa. Wanajua kwamba ni kitabu sahihi, ni maneno ya Sheikh kweli. Na matablighi mmoja akatuambia, mbona mtume pia kaota alio alipokuwa ana matatizo? Ndoto za mtume jamani nini? Ni wahai, ndoto ya Maulana Eliasa. Kwa sababu kwanza katika jambo baya matablighi waliokuwa nalo hawasomeshwi wakitoka. Yaani hakuna kitabu kule tafsiri ya Qur'ani wasome, wasome hadithi za mtume, wasome shafiqihi, wasome shaqida na tawhid. Kitabu ni fadhila za amali watasomewa. Namna ya kula kulala. Watasomewa visa vya masahaba. Watasomewa, watafundishwa sifa sita. Shughuli imekwisha. Na sura 10 za mwisho. Waanza kula rabbin nas wa falaqul wallahu sura 10. Ndio wataambua pale wanakaa wanazi. Wanasomea na shughuli imekwisha. Mambo mengine hizi elimu za masaili wao hawana kazi zao. Hawana kazi nazo. Wao wana ilmu al-fadhail. Wana ilmu nini? Kwa ndo maana wanapokuja sasa wakaulizwa, hii kazi vipi? Ndio vichekesho hivi. Kwa tuliwasomea hivi, na juzi tumewasomea darasa mwingine wako mbele. Tulishasoma hivi, mmoja naye akapoa nafasi ya kuuliza maswali. Swali lake akauliza, hivi mtu akiota anaswali usingizini, alafu siku ya pili akaswali, ameswali kwa ajili ya ndoto au ameswali kwa sababu ya swala ni amri? Umeona? Yaani wanakubali kwa mashaka kafanyaje? Kaota. Sasa tafuta njia za kutetea. Nikamjibu, aliota swali alafu akaswali. Swala ishafundishwa. Huyu hii ndoto imempa bishara. Ndoto ni bishara tu. Labda kaota mbona aswali, labda kwani swali kaota sasa anaswali, ikamsukuma. Lakini Muhammad Eliasa kaota utaratibu maalumu, haupo kwenye kitabu wala nini, sunna. Ndio anasema falidha, kwa ajili hiyo anawaambia vijana wake, hapo ipo katika maradhi yake mpaka anakwenda kufa, hawilu, hebu fanyeni mipango, an anama akthara, lale sana, sababu kila atakapolala elimu ni nini, ni nyingi afanyaje? Atupiwa totoni. Umeona usufi huo? Eh? Kwa sababu alikuwa ana maradhi ya kichwa fulani. Kwa ikawa halali kichwa kinamuuma sana. Anasema kana la yanamu illa qalila. Manzuru Nu'mani anasema Sheikh alikuwa halali isipokuwa muda mchache. Fa bi mashurati ma'a al-atibba, baada ya kufanya shura na madaktari, adhantu ra'sahu, nikampaka mafuta kichwa chake. Kwa madaktari kuna mafuta, akampa bizait mafuta fulani mpake kichwa huyo. Fazada naumuhu, ukazidi usingizi wake. Thumma qala sheikh, kisha sheikh akasema inna tariqata da'wati wa tablighi, hakika hii njia ya da'wa na tablighi hii kwa mfumo huu. Umeona vizuri? Aidan vile vile qad inkashafati li fi ru'ya, hii njia hii imefunguka kwangu mimi, yani ile kashfu, nimefunuliwa hii njia, huu taratibu huu kwenye ndoto. Mwenielewa? Ndio maana tazama maisha yote ya Bwana Mtume, hakuna utaratibu alayhi salatu wasalam, hakuna utaratibu wa kutoka kundi bina amiri, napita Masjidi Nabawi, nenda Kuba, natoka msikiti huu siku tatu, nenda huko. Hakuna utaratibu. Njoo zama ya masahaba, huwezi kukuta utaratibu huu. Njoo zama za at-tabi'un, huwezi kukuta utaratibu huu. Tazama kina Imam Malik, Imam Malik alitoka kundi na nani? Imam Malik katoka siku ngapi? Imam Shafi katoka siku ngapi? Imam Abu Hanifa katoka ngapi? Imam Ahmad katoka ngapi? Hakukuwa na utaratibu huu kabisa. Utaratibu huu umekuja kupatikana baada ya muhindi huyu kuota. Tuko pamoja wazee? Usije ukababaishwa na haa bwana, hii kazi ya Mtume. Mtume alifanya kazi kweli ya da'wa, alifikisha. Mtume alilingania watu alipokuwa Makka. Mtume miaka 13 alayhi salatu wasalam, tuambie aliandaa makundi gani? Kwa sababu nyie utaratibu wenu lazima kwanza makundi liandaliwe msikitini, tena liwe na watu 10, alafu kuwe na amiri, alafu watie udhu, alafu waswali rakaa 2, alafu waombe dua ya pamoja. Ndio maana hawatoki kwenda katika jaula kasa hizi magharibi mpaka wasimame nje ya msikiti hapo waombe dua ya nini? Ya pamoja. Wale wanakwenda kwenye jaula na kuna utaratibu mwingine unaendelea wapi? Msikitini. Tani. Akipatikana mtu mmoja amleta hapa. Yaani utaratibu ni tamu maalum imekuwa. Hii yatoka wapi? Au mnaona dini ina mlango yoyote anaweza kufanya atakalo? Mwingine akaanzisha utaratibu wake nyumbani kwake, yeye na mkewe na watoto wake 7 au 15, ikawa nao watoka wanaochukua watu wanaeleta chumbani. Tukauliza, huu ni utaratibu tu. Ni wasaidi tu. Tufungue mlango huo. Sasa patakuwa pana haja ya kuja Mtume kuwafundisha watu dini? Hizi aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa Mtume ni kiigizo chema. Hizi aya zina kazi tena jamani? Manake hatuna pa kuiga sisi, au sio? Kila mmoja afanye utaratibu wake. Kwa hiyo mwenyewe amethibitisha huu utaratibu kauota au kaoteshwa ndotoni. Huyu bwana ana maneno mengine katika kitabu kinachoitwa Al-Umara'u Thalatha. Al-Umara'u Thalatha. Kitabu hichi Al-Umara'u Thalatha kimeandikwa na bwana mmoja akiitwa Muhammad Ali Muhammad Imam. Bwana huyu Muhammad Eliasa aliporudi sasa huko Hijazi baada ya kusikia sauti ya Mtume kaburini na kuoteshwa ndotoni, kwa sababu hapa alikuwa zungumza maneno haya, hapa ndio mwisho wa uhai wake, anaumwa. Kwa hiyo alikuwa anamueleza Manzuri Nu'mani kwamba hebu jaribuni ndale sana, kwa sababu elimu naipokea zaidi wakati huu. Vile vile akaeleza hii njia mnoiona hii na hizi juhudi zetu na makundi, hii pia mimi nilifunuliwa ndotoni. Kwa fanya ni mipango lale sana, kila nkilala mimi ndo kuna elimu yanishukia. Alipotoka huko Muhammad Eliasa baada ya kuoteshwa, alipofika katika mji wa Mewat. Hichi kitabu ni Rasailu Sheikh Elias. Kitabu cha wenyewe. Kitabu hichi ni cha wenyewe cha Muhammad Ali Muhammad Imam. Na baadhi ya hawa mabwana wanatufuata kwa njia za simu, WhatsApp, nilimtumia hichi kitabu. Ah, labda kimechezewa. Kimechezewa. Vingine havijachezewa, hicho ndio kimechezewa. Kwa vile chafunua ukweli kwa jambo lao. Anasemaje Muhammad Eliasa, mwanzilishi wa taratibu na kazi wanaoifanya kundi la matablighi? Anasemaje? Innal mujtama al-Maywati. Hakika huu mujtama wa mji wa Mewat huko kwao India. Sio mujtama wa Mafisa huu. Hapa mwenyewe azungumza na watu wa kwao, kama vile kama wewe umezaliwa Mafisa useme innal mujtama al-Mafisa. Asa hapa kwa sababu mwenyewe kwao ni Mewat, anasema inna mujtama al-Mewat, Maywat huko India. Anasemaje? La yumkin, haiwezekani, an yadhuqa tu'ma ad-din, uonje ladha ya dini, wa ladhat al-imani, na utamu wa imani, ma lam tanhadu, madamu hawajanyanyuka, hawajanyanyuka na kusimama, bikulli ihtimamin, kwa umuhimu wote, min ajil amal, kwa ajili ya kufanya kazi au kufanya kazi, ala taharudhi nnas, kuwahimiza watu, ala an yaj'alu mughadarata awtani, wajalie jambo la kuacha miji yao, limuddati arba'ati ashhurin, kwa muda miezi mingapi? Muda miezi mingapi? Miezi minne imetoka hapa kwa muasisi. Msidanganywe, si mtume, si miezi minne imetoka kwa muasisi mwenyewe. Anawaambia watu wa Mewat, kabla kundi hili halijaingia Tanzania, na limeletwa na Muhindi anaitwa Mzee Pareka. Hii Tanzania pia kundi hii, kazi hii imeachwa na nani? Na Muhindi anaitwa Mzee Pareka. Nyinyi hamuhusiki watu wa Mafisi. Nyinyi wasiguo wenzangu na wanguu, haiwahusu kazi ya Wahindi hii. Anawaambia watu wa Mewat, hamwezi mkaonja tamu ya dini na ladha ya imani mpaka muache miji yenu. Miezi mingapi? Minne. Jamani, huu ni utaratibu tu? Au hawa mabwana wameifunga kwamba dini, ladha ya dini haiwezi kupatikana mpaka watu waache miji yao miezi mingapi? Minne. Tena anasemaje? Muballighina mutajawilin, hali ya kuwa ni wenye kufanya tablighi na kufanya jaula. Ndio maana watablighi wana jaula, si ndio? Ile jaula imetoka hapa. Imetoka hapa kwa waasisi wenyewe wenye kundi wa Hindi. Min baladin ila baladin, mji mpaka mji. Ndio maana tablighi kijiji hadi kijiji. Ule ni utaratibu. Ndio maana hawana kijiji Tanzania, hawajafika, sababu wameamrishwa na muasisi. Tuulize, huu utaratibu wa kutoka makundi miezi minne na ukaekwa ukafungwa kwamba imani haiwezi kupatikana mpaka miezi minne, huu utaratibu huu ukafundisha mtume kwenye hadithi gani? Tusubiri mpaka leo? Au nyinyi mnaona mwajua sana njia za dawa kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani mtume hakukuta watu washirikina? Jamani, hakukuta watu wanalewa? Hakukuta watu wanacheza kamari? Hakukuta watu wanaua watoto wao wa kike aliyakuwa wako hai? Wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, tume amekuta jamii na madhambi makubwa, mtu amchukua mwanae wa kike hai amfukia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia njia gani kuitengeneza jamii? Zile njia alizopita rasul ndio sisi atakiwa tupite. Tuonyesheni utaratibu huu wa makundi, siku tatu, miezi minne, siku 40, msikiti hadi msikiti, kijiji hadi kijiji. Na mkifika msikitini mwakaa siku tatu, siku tatu tu, mwatoka mwenda siku tatu nyingine msikiti. Huu utaratibu nani kauweka? Hatupingi kazi ya dawa sisi, tusije akakudanganya. Unapinga kazi ya mtume? Mtume alifanya kazi, tena alifanikiwa kuliko wewe. Mtume kafunja masanamu, nyinyi hamjaondoa shirki miji yote mliopita. Mafisa hakuna shirki. Waulizeni matablighi, wapi waliweza hata kulingania tauhidi na kupinga shirki? Wao misikiti ile ya bidaa yapita, misikiti na makaburi wao, misikiti na mayai ya mbuni wao, mashehe wanaondoa ganga kwa kuandika herisi wao, ndio wako nao. Huwezi kwa kutoka kuzungumza jambo, hawajabadilisha chochote katika mujitama. Mtume aliyevunja masanamu, mtume aliondoa shirki katika mujitama. Wao watizameni dawa yao, baridi yao kumbali na mtu, sababu ndivyo ilivyoasisiwa na muasisi wake. Tuko pamoja? Tumeyasoma maneno ya nani hapo? Maneno ya Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas bwana amewaekea hawa wafuasi utaratibu, na akawamezesha wafuasi hawa na wakameza. Muhammad Ilyas anathibitisha kwamba huu utaratibu mnouona, utaratibu huu unafanana kabisa, utaratibu huu unafanana na vita, utaratibu huu thawabu zake ni kama vile za watu ambao wako katika jihadi ya kitani. Usikilize Muhammad Ilyas anasema katika kitabu hichi cha al-umara'u thalatha ukurasa wa 389, anasemaje? Qala al-sheikh rahimahullah Manzur Nu'man, ananukuu amesema sheikh, na hapa Muhammad Ali Muhammad Imam, na anasema qala al-sheikh inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu sisi tunaofanya da'wa, khurujan jama'ati, kuna kutoka makundi. Mwelewa? Lazima, ndio maana matablighi, hakuna tablighi atoka peke yake aje msikitini akaa alafu aslame inna alhamdulillah. Ndugu zangu, huwezi kukuta au mshaikumwona tablighi atoka peke yake? Mshaikumwona toka muumbwe? Sasa mbona Mus'ab bin Umair kenda Madina peke yake? Mbona mtume alimtoa Mus'ab bin Umair Madina peke yake? Nyinyi na mtume nani ajua? Eti mtume na matablighi na huyu muasisi nani mjuzi? Huyu muasisi si ndio? Yaani huyu ndo afatia sana kuliko mtume. Kwa nini mtume alimtoa Mus'ab peke yake? Nenda Madina kawafundishe watu dini, kawafundishe watu dini, sio utoke nao. Wao wanatoka na watu wala wasomeshe, wakirudi umevaa vilemba, wanauza alkansusu, wako hapa wafanya hivi, wako sokoni hawataki kusoma. Hata msikitini waeke darasa, hawezi kumkuta tablighi kakaa na kitabu. Shaka kumkuta tablighi huyo? Shaka kumuona nyinyi? Wanaona ukisoma utabomoka, umma unaangamia, mashehe ni mmekaa wasoma. Sasa mwezaje kuokoa umma kwa ujinga? Sababu aliokuja kuokoa umma mtume sallallahu alaihi wasallam kapoa nini? Ilmu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sio, mwaelewa? Mkisikiliza vizuri mtaona kumbe huu utaratibu ni utaratibu wa batili. Kunjua kifua chako sio kuona watu wanachuki wana hasadi au kazi yetu mkusemana, la, fungua kifua chako uone utaratibu wa mtume katika dawa na utaratibu wa hawa ndugu zetu umeendana na utaratibu wa mtume. Huyu bwana anasema inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu, khurujal jamaati, kuna kutoka makundi. Ndio hapa nikajenga swali, mbona mtume alimtoa Musa peke yake? Mbona mtume alimtoa Muadh ibn Jabal peke yake kwenda Yaman na akamwambia innaka? Hiyo kafu ni dhamiri ya khitabu ya nani? Ya mmoja wawili au wengi? Innaka taati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah au an yuwahhidu Allah. Mtume anambia jambo la mwanzo wafundishe nini? Walinganie tauhidi hii la ilaha illa Allah, waijua vizuri. Wakikubali hilo, wende kwenye nini? Swala, wafundishe swala. Wakitoka kwenye swala wafundishe nini? Zaka. Wao hawafundishani hiyo elimu ya masaili, wanasema hizo anawaachia nini mashehe? Mbona mwakhalifu mtume? Mbona mtume anamwambia Muadhi fundisha tauhidi, nyinyi mbona hamfundishi watu tauhidi misikitini? Mbona nyinyi hamfundishi watu swala? Vitabu vya swala gani mnachotumia nyinyi? sababu swala za bwana mtume imethibitiwa kwenye hadithi, mbona hatuwaoni? Mbona hamuwafundishi watu zaka? Kwa utaratibu wenu umehalifu utaratibu wa mtume. Sasa anasema inna fi tariqatina khuruju aljamaati lidini, kwa ajili ya dini, baidan an buyuti, tena watu wakae mbali na majumba yao. Jambo hili anasema laha ahamiyatun khasa, jambo hili lina umuhimu maalumu, wa faidatuhu alkhasa, na jambo hili lina faida yake maalumu. Hiya faida yenyewe anna shakhsa yakhruju min albi'ati addaima, kwamba mtu anatoka kwenye mazingira ya kila siku yale aljamida, mazingira yanotulia, ila albi'ati aljadida, anakwenda kwenye mazingira mapya saliha yaliyokuwa mazuri, almutaharrika yanaomove yanotembea yanaokwenda, watakunu lahu fiha asbabun kathira, na huko anapokwenda mtu akitoka katika mji wake akaenda mji mwingine anapata sababu nyingi, au kunapatikana sababu nyingi, allati tanmu biha mashairuhu ad-diniya, kwa sababu hizo yale mashair hisia za kidini zinakuwa. Ndio maana wanaamini kila wanapotoka wale wanakuza imani, kila wanapotoka muda mrefu wanaamini imani ndio inafanyaje, inakuwa. Ndio maana ukitoka siku tatu ambao utoke tena, jitahidi utoke siku 40, na ndio kuna wale wengine wanaitwa masati, au sio? Kuna wengine magorusugwa, kila unapotoka muda mrefu wanaona wewe ndio imani yako yafanyaje, ya kuwa. Ndio muasisi kawadanganya, muasisi kawadanganya. Na hili hawakulieka kwa wanaume tu, mpaka masturati pia wanafanyaje, wana makundi ya wanawake bwana. Hebu angalia viroja hivi. Hii ndio wanasema ahlul ilmi, ni jambo la ajabu kabisa. Wanawake pia wanatoka makundi. Wapi mliona mama Aisha mkiwa mtume sallam? Wapi mliona Hafsa wakiza mtume? Wapi mliona Khadija Maka akaandaa kundi? Au kwa Madina wapi wakiza mtume walitoka makundi? Masturati yakakutana labda nyumba fulani na makundi, na wao wanatoka kwa wanaume wanafikia msikiti kama huu, alafu wanasata nyumba ya jirani kama kuna tablighi, wanakaa na wanawake. Wapi? Kwa anasema jambo hili, anasema la kuuza mashair za kidini, wal mashaqqatu, na yale mashaqqa allati, ambayo taati yanapatikana bisababi tanakulati, kwa ajili ya kule kuhama huna wa hunaka, kutoka hapa Mafisa wa kunaka kwenda Songe, mara Songe kundi limeingia wapi Handeni mjini, mara kundi lipo Korogwe, mara leo jamaa msikia yuko Tanga markazi kuu 16 pale, au sio? Kule kuhama anasema kutoka mji kwenda mji mwingine, anasema fabihadhihi alasbabu, kwa sababu hizi, fabihadhihi alasbabi, kwa sababu hizi, tatawajjahu rahmatullahi alkhasa, zinawaelekea wao rahma maalum za Allah. Alafu akaichukua aya, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sukulana wa inna allaha lamaal muhsin, akasema walihadha sabab, na kwa sababu hii, mahma kana safaru alhijrat atwala, muda ambapo safari ya hijra itakuwa ni ndefu, fabiqadrihi, kwa kiasi cha ule urefu, yakunu mufidan akthara, na hapo itakuwa ni yenye faida zaidi. Umeelewa? Kumbe hii pia ni safari ya nini? Ya hijra. Wanahama nini? Mazingira. Wanakwenda wanafanya hijra, kumbe matablighi. Kwa wanasema kila safari wamekuwa ikiwa ndefu, na faida yao zinakuwa nini? Nyingi. Umeelewa? Mjaelewa? Utaratibu wamewekewa, ndio maana mtu akitoka hata aiacha familia huko, hajui mke saa ingine ana nini, yeye na simu pia kazima, kwa sababu fadhila anakwenda zipata alipodanganywa, fadhila ni nyingi. Qala ash-sheikh, amesema tena sheikh, inna hadha as-safara, jamani huu msafara wetu tunapotoka hii, yahmilu bidakhilihi, msafara huu unabeba ndani yake khasa'is al-ghazawati, mambo maalumu ya kivita. Sisi tunajua kabisa kama kutoka kwa makundi kuliko patikana wakati wa bwana mtume, ilikuwa ni kwenda katika nini, jihadi ya kitali. Ndio watu wengi mtume alitoa makundi, na kila kundi linalokwenda alikuwa analekea nani, Amiri. Naam. Sasa tutarudi kwa sura hii, kwa mama tablighi wamechukua huku kutoka kwao ndio nini, jihadi ya kitali. Maskini wameatilisha, wamevunja ile jihadi ya ghazawati ya mapigano baina ya Waislamu na makufari, wamejalia ile kazi waliyoifanya toni. Kwa maana unaona ana kundi la pewa amiri, kwa vile kule mtume naye alikuwa akitoa watu kama vile ile Khaibar alimweka Ali kwa nani, kwenda kule Mu'ta alimweka Osama kwa nani, amiri. Kwa hiyo na wao wanaona hii, kwa maana akichagua kundi. Sasa mbona ile ni vita? Mbona je matoka msikiti hadi msikiti? Makaa msikitini na majiko yenu ya gesi wapika chapati. Wado mkonda kupigana. Tena mpigana makafiri. Ni hapa msikitini wapigana na nani? Wapigana Waislamu wenzao. Kwa hiyo wamechukua ule utaratibu wao wakaufanya ndio mfumo kama ule wa kivita, au unaendana na mfumo wa kivita wa jihadi ya kitali wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ndio yanaashiria huko, na hata ile ukisikia miezi minne mwisho ukisoma vitabu vyao watakwambia hata Omari aliwauliza baadhi ya wanawake, nyewe mwavumilia siku ngapi? Kuna wako akajibu, ah, mimi miezi minne naweza kukaa mume hayupo. Ndio Omari akaika sasa wale wanakwenda katika ribat kulinda mipaka ya nchi ya Kiislamu, basi muda mrefu watakokaa ni miezi mingapi? Minne, la faulu kwa wake zao. Utaona hawa kumbe wamechukua mfumo wao ni nini, kama vile wapo katika ribati walinda mipaka ya Kiislamu, kama vile wapo katika kitali. Lakini tumemsikia Abubakari Maulana akaligusia hili kwamba Umar alikutana pia na mtu, umekaa siku ngapi kwenye ribati wewe? Amwambia mimi siku 30. Umar akamwambia kwani ukutimiza 40? Ndio 40. Kwa sura moja au nyingine, kwa upande fulani wamejalia utaratibu wao wameendana na utaratibu wa mtume katika jihadi au wa masahaba ile ya kitali, kwamba wameona hivyo wanapofanya hivi ndio kama wapo katika ghazu, wapo katika vita. Ndio maana hapa akasema utaratibu huu umebeba ndani yake khasaisul ghazawat, falidha, kwa ajili hiyo anasema Maulana Elias, narju tutaraji ay yakuna al-ajr aydan mithlaha, tutataraji ujira hizi safari zetu hizi tunapotoka makundi hivi, ujira uwe mfano wa ujira wa wale waliokuwa wakitoka wakati wa bwana mtume kwenda kwenye nini, vita. Memuelewa gogo mwasisi? We tablighi wa mafisa, sisi hatuwezi kukupatiliza we kundi so lako, we so mwasisi. Sisi hatuzungumzi na nyinyi ambao kundi so lenu, waloasisi wanasema hivi. Kwa hiyo hata ukitaka wewe kufanya munadhara na tablighi, mwambie hili kundi so lako, wewe ni tabaan. Sisi tuzungumza na al-asli, asli ni wenyewe waasisi, Muhammad Elias huyu hapa. Wewe usidanganye sisi, wewe uta utaratibu tu, huu ni utaratibu tu. Hey, wajua mtume, sisi hatuzungumzi na wewe. Wesu umekuta hii kazi ya Wahindi washaianzisha. Hata Tanzania pia imeingizwa kwa Wahindi, Kenya pia imeingizwa na Wahindi, na hata kiongozi wao mkubwa hapa Tanzania Muhindi, au sio? Ndio maana waligawana makundi. Kuna tablighi wa Kiwalana, tablighi wa Gongo la Mboto. Wale wa Gongo la Mboto wamekataa kuwa chini ya nini, ya Wahindi, wanaambua wamehalifu usuli. Wamehalifu nini? Usuli. Ndio maana makundi ya Kihindi yakija hayendi Gongo la Mboto, anaishia Kiwalani. Mwelewa mwelewi? Mwelewa hamwelewi? Wazee kuweni makini, msa tena baada ya hapo mkaja mkatoka siku tatu tena kwenda mkaingia kwenye bid'a. Watakiwa mfe nyinyi watu wa sunna. Sasa sisi tukiwaona nyinyi, sisi roho zetu za tuuma, roho zetu sisi za tuuma, tukiwaona nyinyi wazee mna mvi po katika majali sasa hivi. Wazee wetu hawakubahatika kukaa mbele zetu sasa, japo wametuzaa. Kwa kuwa ni makini, hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewaneemesha ni nasikiliza dawa ya sunna, dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. tuko pamoja. Huyu bwana anaendelea kusema, twataraji malipo ya hii safari zetu na kutoka kwetu iwe mfano wa malipo ya nini? Ya wale waliokuwa wakitoka masahaba na wengineo baada yao kwenda katika vita na jihadi. Anasema hadha wa illa yakun qitala, hili twalitaraji hata kama sio mapigano haya, huko tupigani sisi tunapotoka, walakinahu, lakini huku kutoka hii safari juz'un min ajza'ihi, ni sehemu ya kitali hii. Umeelewa wazee? Kwa wenyewe wanaamini hapo kitali, ndio maana wakati mwingine wanatembea kwa mguu ili miguu ipate nini? Vumbi. Mwelewa mjaelewa? Waweza kukutwa na gari ukasema gari pita, kwa sababu washaambiwa nini? Vumbi likiingia, basi ujue mguu huo hauwezi kupata nini? Moto. Watu wapo habari, kuna mtu mmoja hapa ndo aliacha kazi, katembea kilomita, kila gari inaopita amiri anasema atende, hata gari ipite, kufika hoi na miguu nao ya muuma. Kona huu taratibu utantohoa basi alifu, gari za tupita sasa twendeni. Hata wakati wa bwana mtume sallam, jihadi za mbali, watu walikuwa wanakwenda na nini? Na vipando farasi. Leo wakati mwingine wanaacha gari makusudi. Jamani vipi, mbona nyie hivi, mbona mmetofautiana na mtume kila nyanja? Haya, twende mbele kidogo. Huyu bwana anasema wa in kana aqalla daraja, na hata kama itakuwa daraja yake ni ndogo, yani hii misafara tunaotoka min alqitali, kuliko mapigano, walakin min haythu alba'd, kwa ule upande mwingine huwa a'la minhu, huku kutoka huku ni a'la, kuko juu zaidi kuliko nini? Qital, katika baadhi ya upande mwingine. Huyu bwana anasema tena inna hadhihi alharaka, hakika hizi harakati zetu za kutoka sisi matablighi, fil waqi, katika uhalisia na uhakika, riyadha, huu ni utaratibu fulani wa kisufi, fi a'la, fi darajatiha al-ulia, tena daraja yake ni ya juu. Lilasafi, kwa bahati mbaya, anna nasa la yafahamuna haqiqataha, anna nasa, hakika watu, la yafahamuna haqiqataha, hawaelewi hakika yake. Qala al-shaykh, shaykh akasema inna alladhina yuriduna, hakika wale wanaotaka, an ya'tu indana, waje kwetu sisi, fi nidhami ddin, nimeeleza makazi yao makuu ni wapi? Nidhamu ddin wapi? India. Kwa shekhe anasema anayetaka kuja kwetu sisi nidhamu ddin India, litaallumi amali tablighi, ili ajifundishe kazi ya tablighi, faallimuhum, waambieni au wafundisheni, iddata hadhihi al-umur, moja au haya mambo yafuatayo, jayidan, wafundisheni vizuri, qabla khudumihim, kabla ya kuja kwao. Ndio maana tumemsikia bwana mmoja anaitwa Ishaq Nyamunda, lisoma pale Boraska, sasa hivi yeye ndio kwa kinara au tetea utabliri, kama nilivyowaambia baadhi ya hizi maraki zinazorasimishana sunna hazina mifumo ya kuandaa wanafunzi kuweza kuyapambanua makundi. Ndio maana wakuta mtu amemaliza thanawi Tanga huko, lakini haelewi chochote, yumo tu, naweza kapia kadisi kundi ile, ana tatizo yenyewe, agombani na mtu. Kwa yule bwana tumemsikia akisema hii kazi hii huwezi ukaijua vitabuni. Shikeni hiyo, hatumzuni, sauti yake ipo. Huwezi hii kazi ya dawa ukaijua wapi? Vitabuni, kwa sababu hii haijaandikwa, hii mpaka utoke. Na waloijua walikwenda wapi? Ndio maana yule mzee alioleta kazi ni mzee Pareka kutoka India, Na ndio maana wale watu wa mwanzo walokubali wale maamiri, amiri almasi, maamiri kadha, ilibidi lazima wasafirishwe waende wapi? Waende nidhamu din kwa wazee. Ndio maana hawa watakapotoka mwisho mtu anakwenda India, Pakistani, Bangladesh, wanaita IPB. India, P, Pakistan, B, Bangladesh kwa wazee. Nidhamu din. Kwa hii kazi huwezi kujifundisha wewe. Shekhe umesoma, una degree yako, utoke na matabdhiri wakupe kinara. Paka ujifundishe. Tena wanaosoma dini watakiwa watoke mwaka mzima ili wavunje kibri, au zaidi ya mwaka. Wanasema wavunje kibri cha elimu, sababu wanasema kila ukisoma hii elimu sasa hivi ndio kibri kinazidi. Ndio maana wao wanaona hawana mpango wa kusoma ili sio kupata kibri, hasa elimu za masaa za tia kiburi. Huyu afaa afai hii sahihi hii dhaifu hii ni kuleta kiburi. Anasema ayatu indana li atwali wakti, waambieni waje kwetu nidhamu din kwa muda mrefu. Mumkin fala yaktafu biqudumi maratan wahida faqat, wasije wakatosheka kuja huku eti mara moja tu. La, ni kwamba hawa bal yastamiru fil qudum, waje huku kwa muda mrefu ili wajifundishe nini? Kazi. Kwa hiyo anayetaka kujifundisha kazi ya tablighi, mwenyewe Muhammad Elias anasema ni lazima ende wapi? Nidhamu din. Na wote unaona matablighi hao wamefundishwa na wale wazee au mabwana waliokwenda huko nidhamu din. Na wakienda kuna anasema wakae muda mrefu. Anasema jambo la pili, la yaati ahaduhum bi iradati al-iqamati faqat, asije akaja mmoja wao huku akawa ataka akae hapa kwa maana atafanya makazi. Bal hasaba alqarar yakunu musta'iddan lilkhuruj wa ahyana takunu aliqamatu fi nidhamu din aidan. Alaye kwamba ni hasaba alqarar, itategemea na qarar. Qarar maana yake ile notice ya kiongozi, sababu hawa kundi lao limejengwa juu ya nini? Ya uhisbia. Alwala walbara ni kwa amiri wao. Hawa ni mukallidun, ni watu wanaiga au mutaasibun, wanashikamana na amiri. Kauli itokotoka juu nidhamu dini ndo hiyo hiyo. Ndio maana kuna mambo mengi yamekhalifu dini, lakini kwa kuwa Wahindi waanzilishi wameyapitisha, wao wanayafuata. Kwa anasema atakaye kuja huko sasa hajakaa, ni kulingana na qarar, ajiandae kutoka kule kule au abakie nidhamu dini. Itategemea na qarar gani atakupewa, yani amri gani itakutoka. Haya mambo ni mengi, lakini inshallah tosha hapa tulipopita, kwamba tumeelewa mpaka sasa kumbe lile kundi la matabliri, ndugu zetu wale Waislamu vile wanavyotoka na ule utaratibu wanaofanya ni utaratibu umekhalifiana na nani? Na utaratibu wa Mtume sasa. Na sisi dini yetu tutaka tumuige nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ibada zetu, katika dawa zetu. Lakini tumeona kumbe waasisi wenyewe ni watu wa nini? Wa bid'a, masufi. Na hata utaratibu wenyewe ni utaratibu umetokana na ule ubid'a wa ndoto. Mwenyewe hapa tumesoma nake kaoteshwa usingizini. Na ndio maana alipata tabu katika mji wa India, sababu huu utaratibu ulikuwa haufahamiki kwa watu. Ukisoma na malizia ili tumpishe shekhe naye aendelee, ukisoma kwenye fadhila za amali, hii fadhila za amali, kitabu hichi tumesema ni cha nani? Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria ni mtoto wa nani? Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto wa nani? Muhammad Ismail. Muhammad Yahya ndugu yake anaitwa nani? Muhammad Eliasa. Pia ni mtoto Muhammad Ismail. Muhammad Eliasa kamzaa nani? Muhammad Yusuf, ambaye ndio mwenye kitabu gani? Visa vya Masahaba. Na mwenye kitabu gani? Al-Muntahab. Yote hivi vipo vya Kiswahili katika misikiti matablighi, na vitabu vitatu vya Kiswahili hichi, Visa vya Masahaba na Al-Muntahab. Nasomewa hadithi zinazungumzia sifa sita zilizowekwa na muasisi wa kwenye fadhila za amali. kwenye kitabu kinachoitwa Kuvunda kwa Uislamu na Tiba ya Pekee. Kitabu hichi kimeandikwa na bwana mmoja, hichi cha mwisho. So hichi kitabu, yani kitabu kimoja ndani yake kina vitabu vingi. Tuelewe hiyo lugha. Kitabu hichi kimoja kina vitabu vingi. Mtungaji kitabu hichi kimeandikwa ni Sheikh al-Hadithi Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi Saharampur Indi. Huyu kitabu cha mwisho amemuamrisha Ihtisham al-Hasan, anaitwa Ihtisham al-Hasan al-Kandahlawi. Huyu amemuoa dada yake Muhammad Eliasa. Muhammad Zakaria na Muhammad Eliasa wako mtu mmoja. Muhammad Zakaria, Muhammad Eliasa ni ami yake. Sasa Muhammad Eliasa ni ndugu na Muhammad Yahya. Muhammad Yahya na Muhammad Eliasa baba yao ni Muhammad Ismail. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria. Kwa Muhammad Zakaria na Muhammad Eliasa ni ami yake. Kwa Muhammad Eliasa ana dada yake kaolewa na huyu Ihtisham al-Hasan. Kwa Muhammad Eliasa huyu ni shemeji yake. Muhammad Zakaria itakuwa kama Muhammad Eliasa ni ami yake, ndugu wa kike wa ami yako babako mdogo. Na wewe babako ndugu yake wa kiume ni nani? Babako mdogo ami. Tumeelewana vizuri? Ndugu wa kike. Kwa hiyo huyu amemuoa dada yake Muhammad Eliasa na ndio shangazi yake Muhammad nani? Zakaria. Ndio akamwamrisha bwana, hebu wewe andika kitabu Kuvunda kwa Umma na Tiba Yake. Ndio kikae kwa mwisho wa kitabu hicho fabaya bwana. Sasa huyu bwana ameweka utaratibu. Lakini kabla dhalika amezungumza zile sifa sita, kalima tayyiba. Hebu sikilizeni, nani ataniambia maana ya la ilaha illallah msikitini Muislamu? Najua nyinyi kama ni Waislamu mtakuwa mwajua maana ya la ilaha illa Allah. Na kama ni Muislamu waswali mpaka leo, maana ya la ilaha illa Allah huijui, ni aibu kubwa sana. Utakuwa ujitathmini muda wote ulikuwa wafanyaje. Kama waweza kuipanga list ya Yanga au Simba vizuri, lakini la ilaha illa Allah huelewi mpaka leo, wewe una matatizo. Utakuwa ujiulize. Lakini sitasikia toto kisilimishwa na kiri. Nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Au na Muhammad ni mtume wa nani? Au si hii ni maana ya la ilaha illa Allah ambayo yajulikana hata na Waswahili, hata wa matablighi wa mafisa wa maeneo mengine pia wanajua maana yake ni hiyo. Na hii ndio maana ya la ilaha illa Allah, ay la ma'buda bihaqqi illa, hakuna muabudiwa wa haqqi isipokuwa nani? Na ndio maana mtume alipoambia makufar qulu la ilaha illa Allah tuflihu, walisema aja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un 'ujab. Huyu Muhammad kajalia miungu yote ile tuliyokuwa nao sisi, katupa mungu huyo muabudiwa huyo. Ndio maana la ilaha illa Allah walielewa Waarabu wale, japo ni makufaru, kwamba kumbe ukisema la ilaha illa Allah maana yake uache vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah na ibada umuelekeze Allah pekee. Sikiliza kitabu hichi, maana ya la ilaha illa Allah bila kusema kalima ipo, kalima tayyiba, maana yake nini? Sikiliza ukurasa Kuvunda kwa Uislamu na Tiba ya Pekee, ukurasa wa 30. Sifa ya mwanzo ni kuhifadhi na kutamka sawa sawa kalima na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Yaani maana yake sikiseni, kusema na kutenda juu ya imani ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo
na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha.
Ndo maana la ilaha illallah. Nyie Waislamu, ndo maana la ilaha illallah. Mbona imeandikwa kwenye kitabu chao na wanakiweka misikitini? Sasa atokee tablighi, sio tuwataka. Sababu Jumapili Dar es Salaam Maulana Abubakar anaongea msikiti wa Mtoro, atujibu, sababu huu msafara umewashtusha sana. Kwa hiyo matablighi nao umetoka pangoni, wametoka pangoni wanazungumza. Tuwataka atuambie hii ndo maana ya la ilaha illallah. Haya si walikuwa wanayajua washirikina? Zimekuja aya ngapi ukiwauliza nani ameumba mbingu na ardhi, nani anayemiliki macho na masikio, majabu yao nini? La yaqulunna Allah khalaqahunna Allah. Makufaru walikuwa nakubali aliyoumba ni Allah, anayemiliki ni Allah. Ndio maana wa idha kanu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Hata wakipanda kwenye majahazi wajue waje usafiri wa majini sio sana usafiri wa basi, au sio? Nani kashawahi kusafiri na jahazi hapo? Ulitapika mpaka wafika. Bahari kidume, bahari kidume. Katika usafiri dume bahari. Unaweza kaingia kwenye meli ya Kilimanjaro akiwa tapika tu, walitoa mfuko. Mpaka wafika Zanzibar. Fika hoi, tafuta sehemu ya maji ya moto. Lakini ukipanda basi na mziki wasikiliza, na kama una sigara pia za moto. Sasa huu usafiri ulikuwa mzito. Wale washirikina, Allah anasema wakiwa katika fulki, da'u Allah mukhlisina lahu din, walikuwa wanamuomba Allah pekee. Wajua kwamba jahazi likitoboka baba, kimo kimoja chambo cha watu, majini kimo kimoja, una pa kukimbia, hauna mti utashika. Sasa huyu anatuambia eti maana la ilaha illallah ni kuamini kwamba Allah ndiye anemiliki, mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Haya, tafsiri hii ndio tafsiri ya masufi. Ndio maana unaona matablighi sasa hawalinganii watu katika tauhidi ya Allah, kumpekesha Allah katika ibada. Hawaielezei kwamba hii kalima la ilaha illa Allah maana yake sehemu ya kwanza la ilaha inakanusha ibada zote na miungu yote inaabudiwa kinyume cha nani? Illa Allah inathibitisha ibada zote afanywe nani? Hii ni sehemu tu ndogo na wasomea muone kwamba hawa mabwana wana matatizo. Twendeni katika dhikiri. Anasema hivi, muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri. Huu ndio mwongozo wa matablighi wanapewa na waasisi wenyewe, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa mwongozo utafutwe kutoka kwa Sheikhu Tariqa. Umeelewa? Sheikhu Tariqa mamjua ni nani? Mwongozo utafutwe kutoka kwa Sheikhu Tariqa. Kwa hiyo kumbe dhikiri zao mwongozo wao utoka kwa Sheikh nini? Sheikhu Tariqa. Je, masufi sio masufi hao? Sisi tumefundishwa na Mtume dhikiri tufanye tu, kwa nini uongozwe na Sheikh Tariqa? Haya, tumalizie katika usulu na taratibu. Usulu na taratibu ukurasa 34 anasema kundi la watu wapatao 10 liundwe. Mmoja wao ateuliwe kuwa amiri. Wakusanyike msikitini. Watie udhu na kusali rakaa 2. Na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja, kuomba rahma za Allah na nusura na istiqama katika kazi ya tabligh. Kundi la watu 10, yuwapi dalili? Mmoja ateuliwe amiri, yuwapi dalili? Sababu Mtume tumemuona alimtoa Musab kwenda Yemen, kwenda kwenye Madina peke yake. Alimtoa Muadhi kwenda Yemen peke yake. Alimtoa Abu Musa kwenda Yemen peke yake. Hii kundi la watu 10 au taifu Mtume alikwenda na mwenzie, walikuwa wangapi? Hakuna taifu. Hii ni kundi la watu 10, imetoka wapi? Kuwe na amiri imetoka wapi? Watie udhu imetoka wapi? Udhu gani huko? Wasali rakaa 2, rakaa 2 za udhu za nini? Alafu waombe dua ya pamoja bila. Inshallah.
tumwache shekhe naye atakuja kuendeleza. Lakini kundi lina bidaa nyingi, dua za pamoja baada ya swala ya jamaa, usiku wa Alhamisi wanakutana markazi wanalala.
Mtume amekataza msihusishe usiku wa Ijumaa kwa kiamu,
wao ndo wanakwenda markazi kufanyaje? Kukesha.
Yaani kinyume kwa vile ni utaratibu kwenye hili tabu wamewekewa na waasisi kwamba kila Ijumaa wende markazi,
usiku wa Ijumaa ni Alhamisi jioni ndio wanaotakutana vyandarua vyao hao waelekea markazi kama mji wao na markazi.
Mbona mtume kawaambia msihusishe usiku huo? Mbona nyie mwenda? Wao wako tayari kupingana na mtume lakini kufuata muasisi wa nini? Makundi.
Niki hapa ni mwache shekhe endelee. Nadhani mtavumilia kidogo inshallah shekhe atakuja naye atazungumza atakapojaliwa, kisha baadaye tutafunga. Wale ambao watakuwa na maswali kama kuandika kama kusoma uso, basi shekhe atajibu. Barakallahu fikum wa jazakum.